Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, դեկտեմբերի 29-ն է։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այցելել է Ստեփանավան, որտեղ 50 ընտանիք բնակարաններ են ստացել։
Ես ցտանձ շնորհավորում եմ։
Ճանապարհային ոստիկանության պետ Մարկար Օհանյանը հավաստիացնում է, որ վթարների թիվը նվազում է։
Մեր բոլորիս աշխատանքի արդյունքում 200 մարդ Պակաս է զոհվել։
Համանոր հավքիթի դեֆիցիտ եւ թանկ տոնածառ Կապանում մտադիր են հատել հազարավոր ծառեր։ Միջազգային անդրադարձ Ահմեդ Դավութողլուն հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը վերստին կապում է Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը կարևոր տեղ է ունեցել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ Նուրսուլտան Նազարբայևին Ղազախստանի խորհրդարանը խնդրում է նախագահել մինչև 2020 թվականը։ Մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Որոշ շրջանակներ ամերիկյան կոնգրեսում փորձում են ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա, օգտագործելով հայկական բանաձևը։ Երեկերեկվան Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն նախարարի համոզմամբ, սակայն ապրիլի 24-ի շեմին թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում լարվածություն չի արձանագրվի Դավութողլուի հայտարարության մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ մեկ ադրբեջանցի զինվոր զոհվել է, եւս մեկը վիրավորվել շփման գծում տեղի ունեցած ականի պայթյունի հետ Վանկով միջադեպ նստ ադրբեջանական գործակալության տեղի ունեցել Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսարևելյան հատվածում Թարթար քաղաքից ոչ հեռու։ Ստեփանակերտում այսօր կայացել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի նիստը, որին մասնակցել է Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ նիստի ընթացքում ամփոփվել են 2010 թվականի արդյունքները։ Բակո Սահակյանն ըստ նույն աղբյուրի կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանին և պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմին։ Այսօր հրապարակվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ամանորյա ուղերձը, որում մասնարապես նշված է, մեր զինված ուժերը 2010-ին պատվով են կատարել իրենց գլխավոր խնդիրը՝ մեր պետության պաշտպանության ապահովումը։ Բանակն ավելի բացութափանցիկ է դարձել հասարակության առջև, ողջունելի է, որ զինված ուժերում տեղի ունեցած տարբեր երևույթները, թե դրական և թե բացասական, ակտիվորեն քննարկվել են հասարակության տարբեր շրջանակներում և մամուլում, նշում է պաշտպանության նախարարը։ Եվրամիությունը պաշտոնապես արձագանքել է Ադրբեջանի հղած բողոքի նոտային կապված Եվրախորհրդարանի Հայաստանի հարցերով գլխավոր զեկուցող Թոմաշ Պորեբայի Լեռնային Ղարաբաղ կատարած վերջին այցին։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը Պորեբայի այցին դրա նպատակներին և ժամանակացույցին ծանոթ չի եղել։ Եվրախորհրդարանը անկախ կառույց է, և Քեթրին Էշտոնը իրավասու չէ որևէ կերպ ազդել Եվրոպական խորհրդարանի անդամների անհատական գործողությունների վրա, նշված է Եվրամիության Բաքվում գործող պատվիրակության հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունը հարգում է տարածքային ամբողջականության միջազգային սկզբունքը և կարծում է, որ այս կամ այն երկիր կատարվող այցելությունը պետք է համաձայնեցվի տվյալ պետության իշխանությունների հետ, նշված է հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր իր ժամանակով արգելել է Դաշնության մաս կազմող հանրապետությունների ղեկավարներին նախագահ կոչվել Դաշնության սուբյեկտները, տեղական սահմանադրություններն ու կանոնակարգերը Մեդվեդևի ժամանագրին պետք է համապատասխանեցնեն մինչև 2015 թվականը։ Օրենքի պարզաբանման մեջ նշված է, որ Ռուսաստանի Դաշնության կազմում գտնվող ինքնավար հանրապետությունների նախագահներն այսուհետ կարող են կոչվել ղեկավար կամ կառավարության ղեկավար։ Մոսկվայի Խամովնիչեսկի շրջանի դատարանում շարունակվում է Միխայել Խադարկովսկու և Պլատոն Լեբեդևի դատավճռի հրապարակումը։ Դատավոր Վիկտոր Դանիելկինն այսօր ապացուցված է համարել դատախազության ներկայացրած մեղադրանքային հատվածը, ըստ որի Յուկոս ընկերության ղեկավարներն արհեստականորեն նվազեցրել են արդյունահանված նավթի գինը բաժնետերերի հասանելիք շահույթը կրճատելու նպատակով։ Խոդորկովսկու և Լեբեդևի փաստաբանները լրագրողների հետ զրույցում չեն բացառել, որ մի քանի հատոր ծավալով դատավճռի հրապարակումը կարող ձգձգվել, ավարտվելով արդեն նոր 2011 թվականին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրամանագրով երկրի կառավարության նոր ղեկավարը նշանակվել Միխայել Միասնիկովիչ է։ Միասնիկովիչը մինչև նշանակումը զբաղեցնում էր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի պաշտոնը։ Նախկինում Միասնիկովիչը եղել է Բելարուսի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար և առաջին փոխվարչապետ։ Արդեն նախկին վարչապետ Սերգեյ Սիդորսկու հետագա կադրային ճակատագրի մասին բելարուսական լրատվամիջոցները որևէ տեղեկություն չեն հաղորդում։ Սիդորսկին, անկախ Բելարուսի ամենաերկար պաշտոնավարած վարչապետ, նա կառավարությունը ղեկավարում էր 2003 թվականից։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ ռեպորտաժ Ստեփանավանից։ 88-ի դաժան երկրաշարժի հետևանքով կացարանների զրկված 50 ընտանիք այսօր բնակարաններ են ստացել։ Դրանց կառուցումը ժամանակին սկսել են ռուսաստանցիները, հետո խորհրդային միությունը փլուզվել է եւ մեծ թվով ծրագրեր սառեցվել են։ Հայաստանի իշխանությունների աջակցությամբ շինարարները գործաավարտին են հասցրել։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ ներկա էր այսօրվա միջոցառմանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
1988-ի երկրաշարժի ծանոթևան դարձած Ստեփանավանի 44 ընտանիք արդեն նոր բնակարան ունի։ Կառավարության միջոցներով անցած 1.5 տարում ավարտին հասցվեց 4 բազմաբնակարան շենքերը, որոնց կառուցման համար պետական բյուջեից ծախսվեց շուրջ 550 միլիոն դրամ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Ստեփանավանցիներին հանձնեց բնակարանների հավաստագրերը, շնորհավորանքի իր խոսքում անդրադառնալով աղետի գոտու խնդիրների վերջնական լուծման անհրաժեշտությանը։
Հարգելի Ստեփանավանցիներ, ես ուրախ եմ, որ այսօր մենք ձեզ հետ հանդիպում ենք մի կարևոր առիթով, այն է, որ մենք ձեզ հանձնելու ենք հավաստագրերը, որոնք վկայում են այն մասին, որ Հանրապետության նախագահի նախընտրական խոստումը աղետի գոտի 7000 անօթևան ընտանիքներին մենք պետք է ապահովենք բնակարաններով, և այդ խնդիրը մենք հետևողականորեն լուծում ենք, սրտանձ շնորհավորում եմ։
Համաձայն կառավարության սահմանած կարգի աղետից բազմաբնակարան կորցրած անօթևաներին սովորաբար հատկացվում է այնքան սենյականոց բնակարան, որքան կորցրել են, բայց այն ընտանիքները, որոնց ընտանիքի անդամների քանակը նվազել է, ստանում են կորցրածից էլ պակաս բնակ մակերես։ Մինչդեռ այն ընտանիքները, որոնց անդամների թիվը տարիների ընթացքում ավելացել է, ստանում են ոչ թե ավել սենյակներով բնակարան, այլ այնքան, որքան կորցրել են։ Թեև Ստեփանավանցիներն ուրախ են, որ 22 տարի անց հիմնական տանիք ունեն, բայց եւ տարակուսում են կառավարության սահմանած կարգի վերաբերալ։
Երկու սենյակում մենք ապրել ենք 8%։
Կտեղավորվեք։
Ինչ որաս։
Դոմիկից լավ չի դնե ամեն դեպքում։
Չէ։
Ինչի։
Որով եթե մին դոմիկը 3 սենյակ, նաև սենյակ, բայց ինչ որաս ամդե տերիտորիան մեզ ա, բայց ես ընպանում սարմանում, ձայն չուչեն հաշվի առում, չէ որ մարդիկ ավելանում են, թորներ կան, երեխեք կան, մեծ ամեն չուչեն ավել տալիս, իսկ եթե մարդ պակսում ա, սենյակը կրճատում են։
Իսկ ես քան եք գործել։ 3 միամսին սմահացել ա, տղես է Ռուսաստանի բնակիչ ա, գրաշտանին ա, ես ու մեր գրո երեխեն։
3 հոգով եք ապրել։ Լավ չի 3 հոգ համար 2 սենյակը։
Չլացից լավ, 22 տարի ա սպասում։
Վարչապետն այցելեց նորակառուց շենքեր, ծանոթացավ նորակառուցների պայմաններին, շնորհավորեց ու նվերներ հանձնեց տանտերերին։
Բախտավոր նոր տարին ինձ ես համար այսօր բանից հետո ձեզ համար կրճատարձային իրադարձներ եք ապտում, գերուսոն, գերուսասուլ,
Օնյա։ Նկատենք, որ Ստեփանավանի բնակարանային հերթացուցակում 56 ընտանիք է ներառված։ Մինչդեռ, ինչպես լրագրողների հետ զրույցում ասաց քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը, միայն 44-ն են բավարարում կառավարության առաջադրած պահանջին։ Կառավարությունը բնակարանով է ապահովում աղետից տուն կորցրած այն ընտանիքներին, ովքեր անցած տարիներին սեփականություն ձեռք չեն բերել։
12 ընտանիք շահառու չեն ճանաչվելու։ Նրանք տարբեր ճանապարներով կամ ժամանակի ընթացքում նաև պետության աջակցության շնորհիվ նախկինում բնակարաններ ստացել էին, իրենց բնակարանային խնդիրները լուծված էր, հետևաբար ցուցակում նայելուց հետո մենք նրանց նոր բնակարաններ չհատկացրեցինք։ Սա կիսակառույց բազմաբնակարան շենքեր էին, մենք ամրացման աշխատանքներ կատարեցինք, երկու շենքերից երրորդ, չորրորդ հարկ բնակության համար պիտանի չէր, համապատասխան մասնագիտական եզրակացության արկայությունից հետո քանդեցին և ուրեմն նորը կառուցեցին։
Կառուցված 4 շենքերով Ստեփանավանում աղետից անօթևան դարձածների բնակարանային հարցերը չեն լուծվում։ Ստեփանավանում դեռ ավելի քան 300 ընտանիք կա, որոնք մինչ երկրաշարժը մասնավոր տուն են ունեցել։ Այս ինչպես նաև Սպիտակ քաղաքի ավելի քան 500 ընտանիքներ աղետի գոտու վերականգնման համալիր ծրագրում ներառված չեն։
Մենք այս ծրագիրը ավարտելուց հետո հիմա հանրապետության վարչապետի հանձնարարությամբ հարցակարգ ենք մշակում, կտանք գնահատականը, թե ինչ ներդրումներ են պահանջում, այդ ընտանիքներին բնակարանային խնդիրներն ապահովենք, և ես կարծում եմ, որ 2011 թվականի երկրորդ կիսամյակում մենք հստակ արդեն ծրագիր կունենանք, թե հետագայում այդ մյուս սոցիալապես անապահով խավին ինչ միջոցներով կամ ինչ ձևով օգնենք, որպեսզի նրանք էլ իրենց բնակարանային խնդիրները լուծեն։
Կառավարության անդամները նորակառույցների շինարարությունից դժգոհ չեն, բնակարանները գազամատակարարված են, տեղադրված է ջերուցման համակարգ, շինարարն էլ թերությունների հայտնաբերման դեպքում պարտավորվել է դրանք վերացնել իր միջոցներով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփան Ավան։
Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության պետ, ոստիկանության գնդապետ Մարկ Արոհանյանը տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսում հայտնել է, որ վթարների վիճակագրությունը հանրապետությունում բարելավվում է, երթևեկության կանոնները արհամարող վարորդների թիվն էլ նվազում է։ Գնդապետը գովեստով է խոսել լրատվամիջոցների հետ համագործակցության մասին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության պետ, ոստիկանության գնդապետ Մարկ Արոհանյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հավաստիացրեց, թե այլևս վերացել է իրեն անձեռն մխելի համարող և խախտում կատարող վարորդ հասկացությունը։ Մոտ 2 տարի առաջ, երբ հանրապետության ղեկավարը համապատասխան հանձնարարություն տվեց ոստիկանությանը, շատերը թերահավատ էին, ասելով, թե 1-2 ամիս հետո կդադարեցվի նման խախտողների նկատմամբ խիստ մոտեցման ցուցաբերումը։ Միջդեռ այդպես չեղավ, ասաց գնդապետը։ Բոլոր, անգամ ամենաժողովրդավարական երկրներում ճանապարհային երթևեկության խախտումներ լինում են։
Կա խախտում, որ պարզապես կատարում են առանց իրենց կամքից, կա խախտում, որ դիտավորյալ են կատարում։ Մենք հասել ենք այդ երկուսի մեջտեղում են գտնվում, որ արդեն դիտավորյալ խախտում կատարողին ազգաբնակչությունը չի խրախուսում, այսինքն իրենց լավ տեղի տեղ չեն դնում, որպես մենք կարմիրով անցանք։
Ճանապարհային ոստիկանությունը ըստ պետի համարժեքորեն է արձագանքում նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջերս հնչեցրած մտահոգությունը։ Հիշեցնենք, հանրապետական կուսակցության 20-ամյակին նվիրված հանդիսության ժամանակ նախագահը մասնավորապես հայտարարել էր մեջբերում. «Ինձ համար հասկանալի չէ թիկնապահների այն շքահանդեսը, որ կարելի է տեսնել մեր երկրում. Իմ դիրքորոշումը հստակ է. թիկնապահներ կարող են լինել միայն օրենքով սահմանված դեպքերում, օրենքով սահմանված չափի և ձևի մեջ»։ Մեջբերման ավարտ։ Մարկ Արոհանյանի արձագանքը։
Ունենք արդեն իսկ արդյունքները, որը շատ հետաքրքիր է, հաջորդ օրվանից առիթ չեղավ, որ տեսնենք այդ հետևից եկող ավտոմեքենաները։ Մեր կարիքը այդքան շատ չստացվեց։ 2-3 դեպք ունենք, որ ճանապարհային երթևեկության կանոններ 2 դեպքում խախտել են, պատժվել են հետևից եկող տրանսպորտային միջոցը և առանձնացրել են մեկը մյուսից։ 1 դեպք ունենք, որ ճանապարհային երթևեկության կանոններ պարզապես չեն խախտել, դրանք կանգնացել և զգուշացրել ենք, որ խոչընդոտ չստացել մյուս տրանսպորտային միջոցների համար, այսինքն շարաշինով մանգալ։
Ամփոփելով անցնող 2010 թվականը, ճանապարհային ոստիկանության պետը նշեց, թե արկա է որոշակի առաջընթաց 2009 թվականի և բավականին էական տեղաշարժ 2008-ի համեմատ։ Խոսքը վերաբերում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների և դրանց հետևանքով վիրավորված կամ զոհված քաղաքացիների թվի կրճատմանը։ 2008-ին գրանցվել էր 2202 պատահար, որոնց արդյունքում զոհվել էր 407, վիրավորվել 3125 մարդ։ 2009-ին Մարկ Արոհանյանի խոսքերով ոստիկանության ջանքերի արդյունքում դեպքերը 200-ով կրճատվեցին, զոհերի թիվը համապատասխանաբար նվազեց 82-ով, վիրավորներինը 372-ով։
Այս տարի համեմատած արդեն իսկ նախորդ ձեռքբերած հաջողություններին մեր կողմից կատարած աշխատանքի արդյունքը եղավ այն, որ նվազեց դեպքերը այսօրվա դրությամբ 53-ով, զոհերը 36-ով և վիրավորները 116-ով, համեմատած 2009 թվականին։ Այսինքն 2 տարիների ընթացքում 2008 թվականի համեմատությամբ մեր բոլորիս աշխատանքի արդյունքում 453 դեպքով նվազել է դեպքերը, 200 մարդ պակաս է զոհվել, 860 մարդ պակաս է վիրավորվել։
Մեր ռադիոկայանի հարցին ինչպիսին է լինելու վերաբերմունքը 2010-ի ավարտից հետո պարտադիր ապահովագրություն չունեցող վարորդների նկատմամբ, գնդապետ Օհանյանը պատասխանեց, թե որևէ այլ ցուցում չունեն և շարժվելու են արդեն իսկ առկա հրահանգավորման շրջանակներում։ Հիշեցնենք, նման դեպքերի համար նախատեսված է տուգանք 50,000 դրամի չափով։
Ինչպես ընդունված է օրենքով կարգը, այնպես էլ անելու են։ Ավել պատասխան ես չեմ կարող տալ։ Օրենքով ընդունված է, որ մինչև 2011 թվականի հունվարի 1-ը պետք է անցկացնեն։ Ուրեմն պետք է անցկացնեին։ Ես ընդամենը այդ պարտադիր ապահովագրության մեր մասով, ճանապարհային ոստիկանության մասով վարչարարություն ենք իրականացնում։ Մենք ոչ այդ կառույցների հետ կապ ունենք, ոչ, այսինքն մենք ուրիշ համագործակցելու կամ որևիցե այլ գործընթաց ենք իրականացնում։
Իդեպ, խիստ է լինելու վերաբերմունքը նաև տոնական օրերին ալկոհոլ օգտագործած վարորդների նկատմամբ։ Թույլ չպետք է տանք, որ կրկնվի անցած հունվարի տխուր վիճակագրությունը, ասաց ճանապարհային ոստիկանության պետը։
Ումը մեր մոտենանք։ Մեր մոտենանք 2010 թվականի հունվարի 1-ին 12 դեպք 3 զոհ 19 վիրավորի որ մեկի, ես այդ 3 զոհի մորը ինչ պատասխան եմ։ Թույլ տանք հարբած ավտոմեքենա վարել։
Գալիք 2011-ին իրականացվելի կարևոր ծրագրերի շարքում Մարկ Արոհանյանն առանձնացրեց արագաչափերի եւ նկարահանող սարքերի իր բնութագրմամբ բազմաչարչար հարցը։ Այն կարծես թե լուծում է ստանում, ասաց գնդապետը։
2010 թվականի դեկտեմբերի 25-ին այդ փաթեթով արդեն մտել են գնումների գործակալություն, մրցույթը արդեն հայտարարված է, եւ 2011 թվականին մենք ունենանք այն, ինչ որ երկար տարիներ, այսպես ասած, երազել ենք։
Արդյունքում պատահարների կանխարգելման առումով վիճակն էականորեն կբարելավի եւ մասնավորապես նվազագույնի կհասցվի ոստիկան վարորդ շփումը, ասաց Մարկ Արոհանյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Ուրբաթորը մոլորակը նշելու է ամանորը, համեղ ուտեստների համար հայ տիկիններին հավքիթ է պետք, մինչդեռ այդ ապրանքը դեֆիցիտ է։ Սպարողների ազգային ասոցիացիայի ներկայացուցիչ Ֆրունզ Հայցյանի փոխանցմամբ մեղավոր են թե վաճառողները և թե խուճապի մեջ հայտնված սպարողները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
2011-ի նախաշեմին երեխաները ձմեռ պապից ձյուն են խնդրում, իսկ մեծահասակները խանութներում ձու են փնտրում։ Այս օրերին մեկ սպարողը 1.5 անգամ ավելի շատ է ձու գնում, քան մի քանի ամիս առաջ, փաստում են ոլորտի մասնագետները։ Խանութներից ձուն անհետացել է, իսկ եթե կա էլ, ապա վաճառվում է կրկնակի բարձր գնով։
Ձու վաճառում եք։
Ինչքան ժամանակ է, որ արդեն ձու չունեք։
Ձու չունենք արդեն 15 օր, ուղղակի առաքում չկա։ Թռչնաֆաբրիկաները պիտի մտահոգվեն, որ հաճախորդներին ապահովեն ձվով։ Անկախ նրանից, որ խանութում ենք աշխատում, մենք էլ ենք սպառող, մեզ էլ է պետք դա։
Դուք արդեն ձեր տանը ձու արել
եք։ Ոչ։
Երեկ Էկոնոմիկայի նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ բնակչության լրացուցիչ պահանջները բավարարելու նպատակով հավքիթ է ներգրվել։ Նախարարությունն ակնկալում է, որ ստեղծված իրավիճակն առաջիկայում կկայունանա եւ ամենակարճ ժամկետում տեսանելի կլինեն իրականացվող միջոցառումների արդյունքները։ Այդուհանդերձ հավքիթի պահանջարկն առայժմ զգալիորեն գերազանցում է առաջարկը։
Ոչ միտեղ բացարձակ չկա ձու։ Անցած ավանում կա, 5 հատից ավել չէին տալ, 75 դրամ։
Եվրոպական երկրներում սենց օրերի բոլորը իժանացնում են, որ բոլորը կարողանան օգտվել։ Իսկ մեր մոտ հավերն էլ ձու չեն ածում։ Խնդիրն այն է, որ բիզնեսմենները ուզում են թանկ ծախեն ձու, թե չէ այդ նույն հավը առաջ ոնց էլ շատացում։
Ձու ինչի դացավը տենց գնել 120-ից 150 դրամ։ Հատը 110
թանկ է, չեմ կարող առնեմ։ Թորս գնացե հարևանի տունը տեսելա, թխված գեն թխում եկել լացնատունը, բայց հնարավորություն չունեմ, ոչ առնեմ, ոչ է տխեմ։
Սպառողների ազգային ասոցիացիայի մոնիտորինգի եւ մարքեթինգային հետազոտությունների բաժնի պետ Ֆրունզ Հայցյանն ասում է, որ հավքիթի բացակայության հիմնական պատճառներից են անբարեխիղճ սպառումը, խանութների կողմից իրականացվող անբարեխիղճ պահեստավորումը եւ մենատնտեսների կողմից շուկայի օրենքներին դեմ ուղված քայլերը։ Հայցյանը ստեղծված իրավիճակը բնորոշում է այսպես.
Սպեկուլյացիա։ Մարդիկ իմանալով, որ ձուն շատ է իրացում, այն ձուն, որ պետքա գնար մանրացած ցանց իրացվեր խանութների միջոցով, թափանցել է շուկա եւ վաճառվել է 90-ից 100 դրամ։ Անբարեխիչ իրացում է եղել, խանութներ կան, 1-2-ը ես գիտեմ, ձուն ասում են թե հնարավորություն չունենք, պահեստից անենք, պահեստում ձու կա, չեր վաճառում, երևի տայել է նպատակ եղել, պահեն, որ նախավերջին օրով ինչ ձևելու են, հրմշտոցով կլինի, վերավաճառողներին կլինի կտան։
Հայցյանի նշած խանութների ցանկում է մեր այցելած սուպերմարկետը, թե ոչ, այդուհանդերձ սա գրեթե միակ խանութն է, որտեղ վերջին օրերին ոչ միայն ձու կա, դեռ ավելին վաճառվում է ակցիայով։ Ներկայանալ չցանկացող տնորենն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բացատրեց ակցիայի բնույթը։
Մեզ մոտ 10 տարվա կտրվածքով եղել է ձվի հետ կապված ակցիա։ Լուսակերտի ձուն վաճառել ենք ընդամենը 45 դրամով։ Այժմ մեր խանութում նորից վաճառվում է ձուն 60 դրամով։ Ստացել ենք 56 դրամով, վաճառում ենք 60 դրամով ընդամենը։
Ֆրոնս Հայցյանի խոսքով ձվի դեֆիցիտը կանխատեսելի էր դեռ ամառվա ամիսներին, երբ շուկայում ձուն վաճառվում էր ինքնարժեքից մի քանի անգամ ցածր գներով։
Այդ հանգամանքը շուկայական տնտեսության օրենքներից ելնելով շատ արտադրողներ փոքր թե մեծ մղվեցին դուրս, չէին կարող գոյատևել։ Այնպես որ դա պատահական այսօր չհասանք այդ օրը, այն ժամանակ հելացի տնտեսագետ մարդը դրա կանխատեսումը կաներ եւ լավ պետությունն էլ տեղը կանգներ, կասեր, որ իմ հավերեկը կորեն, իմ ձուն կկորի, հունվարին մենք կկանգնենք փետրվարին ավելի բարձրացած։
Սպարողների ազգային ասոցիացիայի մոնիտորինգի արդյունքներով վերջին 3 ամիսներին ձվի իրացման ծավալները կտրուկ ավելացել են։ Ասոցիացիայի ներկայացուցիչը սակայն նշում է, որ դա դեռ բավարար հիմք չէ նման թանկացումների ու դեֆիցիտի առաջացման համար։ Բնակիչների դժգոհությունները, որ ստեղծված իրավիճակը շտկելու համար հարկավոր է պետության միջամտումը, Հայցյանի մեկնաբանությամբ անտեղի են։ Նա հավելեց, որ այժմ արդեն պետության միջամտությունը հակառակ ազդեցությունը կունենա։
Մենք պետք է այդ բանին չորդորենք, որ պետությունը թող միջամտի, այլ բան է այնտեղ մենաշնորային վիճակը, որ բոլոր շուկայում ինքնը ինչ-ինչքին ուզի կթողի, դրա համար հատուկ պետական հանձնաժողով կա, նրանք պարտավոր են այդ բաները հետևել, որ մեկը մենաշնոր չունենա շուկայում, պարզապես պետք է մեր պետությունը մտածի, եթե ավելցուկ կա, ուրեմն պետք է վերամշակ, ոչ թե թողնել բարձի թող վիճակում 10 դրամով կա խայտարակություն եւ անտնտեսվարություն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տուն չի լինի առանց համեղ կերակրատեսակների, բայց շատերը ցանկանում են տուն բերել նաև ամանորի խորուրդը, տոնածառը, որի համար ընտանեկան բյուջեներից հատուկ գումար են հատկացնում։ Իդեպ էժան չէ, միջինը 50,000 դրամ, մինչդեռ ամանորի նախորեին տարածվել է լուր, թե վաճառվում են նաև ապորինի հատված սոճիներ, բնապահպանության նախարարության խոսնակը դա հերքել է։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Շնորհավոր ամանոր ռուսական բնական եղևնիներ եւ սոճիներ Սիբիրից։ Կարդում ենք Բաղրամյան Պողոտայի եղևնու վաճառակետի գովազդային վահանակի վրա։ Դեկտեմբերի կեսերից Բաղրամյան Պողոտայի Մայթի երկայնքով իրականացվում է բնական ու արհեստական եղևնիների շուրջօրյա վաճառք։ Դրանք բերվել են արտերկրից, հիմնականում Գերմանիայից եւ Ռուսաստանից, վստահեցնում են վաճառողները, սակայն հրաժարվում տրամադրել որևէ փաստաթուղթ, որպես ապացույց մատնանշում են դրանց որոշ տեսակների վրա կախված կարմիր պիտակները։ 1 ամբողջական եղևնու միջինաժեքը տանվում է 50-100,000 դրամի սահմաններում, կախված դրա բարձրությունից եւ տեսակից։ Ամբողջական եղևնի գնել չցանկացողներին վաճառողներն առաջարկում են սոճու ճյուղեր 2,000-ից 5,000 դրամի սահմաններում։ Այս տարվա առևտրի ծավալներից այնքան էլ գոհ չեն, դժգոհում են, թե վաճառվել է ներկրված հարյուրավոր բնական ու արհեստական եղևնիների փոքր տոկոսը միայն։
Տարի չկա, առևտուր չեն կարել։
Անցյալ տարվա հետ եթե համեմատենք,
անցյալ տարի ոչինչ, մի քիչ այս օրերին կաշ։
Այս տարի Գերմանիայից, Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ Նիդերլանդներից Հայաստան է ներկրվել ընդհանուր թվով շուրջ 1600 եղևնի եւ սոճի։ Մեր ռադիոկայանի եզրույցում այսօր տեղեկացրեց Բնապահպանության նախարարության մամլոխոսնակ Հասմիկ Մկրչյանը։
Գերմանիայից ներկրվել է 120 եղևնի, 30 սոճի, Ռուսաստանից 470 սոճի, Հոլանդիայից ու Նիդերլանդներից փաստորեն եկել է մոտ 1000 եղևնի։
Նա հերքեց այն տեղեկատվությունը, թե մայրաքաղաքում վաճառվում են նաեւ Հայաստանում ապորինի հատված բնական եղևնիներ եւ սոճիներ։ Դրանց հատումն ու վաճառքը Հայաստանում արգելված է եւ Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանի դեկտեմբերի 21-ի հանձնարարականով ստեղծված տեսչական խումբը շուրջօրյա վերահսկողություն է իրականացնում ամանորի նախորեին եղևնիների, սոճիների վաճառքի օրինականության նկատմամբ, տեղեկացրեց մամլոխոսնակը։ Մինչդեռ Էկոլուր հասարակական գազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը համոզված է, որ տեսչությունը չի զբաղվում լուրջ վերահսկողությամբ։ Ըստ Ինգա Զարաֆյանի, անզեն աչքով էլ կարելի է տարբերել ներկրված եւ տեղում արագ ու անփույթ հատված սոճիները, որոնք վաճառվող ապրանքի տեսք անգամ չունեն։
Նույնիսկ առաջի հայացքից գերեվում է, որ հենց նոր կտրված են եւ բերվել են վաճառք։ Ով ինչ ծառ պատաղե, վերցրել, կտրել է եւ վաճառել է էժան գնով։ Ռուսերեն ասում են կոնդիցիոններից, հա, այդպես կնրանք չունեն։
Վաճառվող ծառերի ծավալներն ու վաճառակետերի քանակը վերջին մի շաբաթում ավելացել է մի քանի անգամ։ Տեսչությունը պետք է անդադար ստուգումներ անցկացնի եւ պահանջի փաստաթղթեր, ասում է Ինգա Զարաֆյանը։
Էժան ձևով այսպես անօրինական ձևով կտրտվել են եւ էժան ձևով վաճառում են։ Տեսչությունը ուղղակի պետք է այդպես շուկայով անցնի եւ պահանջի փաստաթղթերը։ հաստատող չկա, պետք է այդ կետը վերանա։ Ոչ մի տեղ դա չի վերանում այդ արկետքում համար։ Առաջի տարին, երբ որ այդ արկետքը դրված եղել, իրոք սոցիալները ուղղակի չկա, ով որ ուզում էր այդպեսի մի ծառ ձեռք բերի, ուղղակի չկար, ոչ մի տեղ չկար։
Բնապահպանության նախարարությունը չի հերքում, որ վաճառակետերում կարելի է գնել նաև տեղական սոցիալներ, սակայն վստահեցնում է, որ դրանք հատվել և բերվել են երկու մասնավոր տնկարաններից՝ Սյունիքի մարզի ներքին հանդ և Լոռու մարզի Գյուլաքարակ համայնքներից։
Սյունիքի մարզի ներքին հանդ համայնքում ապրում է Դ. Հովանիսյան, որ ունի սեփական տնկարան, այնտեղից իր տնկարանից բերել են 100 սոճի ու բազմաթիվ ճղեր։ Նույն ձևի վաճառք իրականացնում է Լոռու մարզի Գյուլաքարակ համայնքի Հ. Թորոսյան, 80 հատ եղևնու ճղեր։
Բնապահպանական տեղեկության խումբը կատարված աշխատանքների ողջ ընթացքում հայտնաբերել է միայն 4 ապորինի հատված սոճի Պրոշան Բաղրամյան անկյունից։ Վաճառողը, ըստ մամլոխոսնակի, տեսնելով տեղեկական խմբին, փախուստի է դիմել, 4 սոճին արգրավել է։
Արգրավել է 4 սոճենին, Տիրազուրկ փաստորեն արդեն տրվել է կենտրոնի թաղապետարանին, որտիսի վերջինս էլ իթերթին տրամադրի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Որևիցե դեպք բացի այս 4 սոճիներից այլևս չի արձանագրվել։
Շուկան գտնվում է տեղեկության վերահսկողության ներքո, եւս մեկ անգամ վստահեցնում է բնապահպանության նախարարության մամլոխոսնակը։ Եղևնիների հատումների արգելքը դեֆակտո Հայաստանում չի գործում։ Այս օրերին վաճառվող սոճիներից շատերը հայաստանյան անտառներից են եւ ապորինի հատված ծառեր են, համոզված պնդում է Ինգա Զարաֆյանը։
Չէ, մենք չենք հավատում բնապահպանական տեղեկությանը, մենք ուղղակի չենք հավատում, երբեմն նրանք մեզ գոնե մի հատ անօրինական կտրտված ծառի կազմված ախտը տող նրանք մեծ ցույց տան։ Վերահսկողությունը նշանակում է, որ դու հատնաբերում ես այդ ծառը անօրինական, եթե հատնաբերել ես, գոնե մի հատնաբերված անօրինական ախտ ինչ ցույց տուր։
Հիշեցնենք, մի քանի տարի է ինչ հանրապետության ողջ տարածքում խստի վարկելված է փշատերև ծառերի սոճու եւ եղևնու հատումը։ Այս ծառերի հատման դեպքում սահմանված է վարչական տուգանք, իսկ առավել խոշոր չափի հատումների դեպքում նաեւ քրեական պատասխանատվություն։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզում կարող են հատել հազարավոր ծառեր, ընդ որում դա ոչ մի կապ չի ունենա Ամանորի հետ։ Պատճառը բացառապես տնտեսական է։ Հանքերը շահագործելու համար անհրաժեշտ է տարածքներ բացել։ Այդ դեպքերում առաջին զոհը, ինչպես միշտ, բուսականությունն է դառնում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Սյունիքի մարզկենտրոնում կապանում Շահումյան թաղամասում տասնյակ հազարավոր ծառերի հատման հեռանկարով անհանգստացած են տեղացիները եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Խոստուփ հասարակական կազմակերպության նախագահ Վլադիկ Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, թե Dino Gold Mining ընկերությունը մտադիր է ծառեր հատել եւ այդ որոշումը ըստ նրա կապված է Շահումյան թաղամասում բաց հանքի շահագործման ծրագրի հետ։
Մենք վերջերս իմացանք, որ կառավարությունում քննարկվում է Շահումյանի բաց հանքի նախագիծը հաստատելու մասին ինչ-որ քննարկումներ են գնում։
Հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող Dino Gold ընկերության մամուլի խոսնակը, սակայն Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, թե դեռևս հստակ չէ, հանքի շահագործումը բաց եղանակով կլինի թե ոչ։
Պետախուզական աշխատանքները դեռևս տևելու են մոտավորապես տարի եւ կես, մինչեւ որ մենք ունենանք հստակ վերջնական արդյունքներ։ Եթե այսօրվա դրությամբ մենք նույնիսկ հստակ չգիտենք լինելու է բաց հանքը թե ոչ, ինչպես կարող է լինել նախագիծ եւ այն ներկայացվածքներ Հայաստան Հանրապետության կառավարության քննարկման։
Բնապահպանական կազմակերպությունները այս բացատրություններից հետո էլ շարունակում են արտահայտել մտահոգություն կապված պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ծրագրերի հետ, որոնց պատճառով պետք է կտրվեն իրենց պնդմամբ հազարավոր ծառեր։
Մի քանի տասնյակ հեկտարներ կլինի։ Բոլորը դասվում են բարձրարժեք ծառատեսակների խմբին։ Դրանք ունեն մեծ նշանակություն այդ տարածաշրջանի համար։ Դրանցից օրինակ հունական օգուզենին գրանցված է կարմիր գրքում Հայաստանի և դրանց հատումը արգելված է ընդհանրապես։
Dino Gold ընկերության մամուլի խոսնակ Նորայր Աղայանին հարցրինք, իսկ իրականությանը համապատասխանում են այն տեղեկությունները, որ պետք է ծառեր հատվեն այն տարածքում, որտեղ կոմբինատը իր պնդմամբ դեռ հետախուզական աշխատանքներ է կատարում։
Որոշակի մասով համապատասխանում է իրականությանը, բնականաբար լինելու են դեպքեր, երբ ծառերի հատելու անհրաժեշտություն է լինելու, որովհետև պետք է սարքը այնտեղ կանգնի, որ հատի։ Սակայն պետք է ասեմ, որ տվյալ պահին լրատվամիջոցներով հոսող թվականակները շատ ուշացված է, որովհետև հետախուզական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծառերի հատումը, քանակը շատ քիչ է լինելու։ Ոչ ընդամենը անհրաժեշտ է լինելու որոշակի հատվածներում հատել որոշակի ծառեր, որոնք ես հիմա հստակ չեմ կարող թվականակ ասել, բայց հաստատ հազարավոր էլ չէ լինելու, դա ես միանշանակ կարող եմ ասել։
Տեղեկություններ կան, որ նաև կոմբինատը պատրաստում է 75 միլիոն դրամի փոխհատուցում տալ հնապահպանական տեսչությանը։
Այդ տեղեկությունները խեղաթյուրված են, նման բան չկա։
Մինչդեռ Կապանի քաղաքապետ Արթուր Աթայանը մեզ հետ զրույցում պնդեց հակառակի մասին, չհերքեց տեղեկությունները, որ կոմբինատը պատրաստվում է հազարավոր ծառեր կտրել։
Լինոգոլդը հանգանել այդ հողերը ծառերի հետ միասին, վճարել է նաև ծառերի գումարը, մոտիվ 50,000-ը շատ խիտ չափազանցված է, իմ տվյալներով խոսքը գնում է մոտորապես 6-7,000 ծառի մասին, մրգատու ծառեր են դրանք, ասենք, բնական է, եթե կառավարությունը բաց հանք արտադրությունը դեթոյլատրի ծառերը այն հատվածներում, որտեղ որ իրենք պետք է հանքը մշակեն, այդ ծառերը պետք է կտրվեն։
Քաղաքապետը նաև մանրամասնեց, թե կոմբինատի հետ ինչ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ծառեր հատելու դեպքում փոխհատուցման կապակցությամբ։
Բնապահպանության տեսչությունը դիմել է ինձ այդ հարցով, մենք ևս մասնագետ ենք ուղարկել հաշվելու պրոցեսին, հաշվել են այդ ծառերը, հաշվել են նաև այդ վնասները, ու եկել են այսպիսի եզրահանգման, որ այդ 7,000 ծառերը, 7 թիվը ես մոտորապես եմ ասում, իրենք կտան հատուկ գումար, հատուկ ծրագիր կիրականացնեն այդ նույն ծառերը մեկ այլտեղ նոր տնկիներով տնկելու, պահպանելու և անչքան գիտեմ մոտ 75 միլիոն դրամի Լինոգոլդը նախատեսել է գումար այդպիսի, այսինքն այդ ծառերը, որ պիտի կտրվեն, դրանց փոխարեն մեր հատկացված տեղում, մեր հատկացված ասենք հողամասում նրանք այդ ծրագիրը իրականացնեն, այդ ծրագիրը, որ կարողանանք իրականացնել, այսինքն դրանց փոխարեն մեկ այլ հատվածում ծառը տուն կազմակերպելու, դրանց պահպանելու, սա ես կարծում եմ, որ նորմալ երևույթ է։
Իսկ քանի տարի հետո այդ ծառատուն կարծիքներ կտար։
10 տարի հետո։
Այսինքն այդ ժամանակահատվածում բաց հանքի գործունեության պարագայում այդ 10 տարիների կտրվածքով թեկուզ ձեկացկով քաղաքին վնաս չի հասցնում։
Իհարկե հասցնի, բայց դե
իսկ ինչ է ձեռնարկում կասեցնելու համար այդ ծրագիրը։
Դեռևս ոչինչ չենք ձեռնարկում։
Իսկ չեք փորձել համաձայնության գալ, որ այդ մշակումը լինի ստորգետնյա տարբերակով։
Դեռ չենք, ասենք չենք փորձել, իսկ չենք էլ մտածել, ճիշտ ասած դրա մասին նոր է այդ հարցը սկսում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիքի մարզ։
Լեռնային Ղարաբաղում չեն բացառում էներգետիկայի որոշ ճյուղեր պետությունից օտարելու և մասնավորին փոխանցելու տարբերակը, գաղափարը միանշանակ չի ընդունվում, կան նաև ընդդիմախոսներ, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցությունը դեմ է Արցախ գազ և Արցախ էներգո ընկերությունների մասնավորեցմանը կամ դրանց մասնավոր կառավարման։ Հիշեցնենք, որ առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը պատրաստվում է պայմանագիր կնքել հայաստանյան AG կոչվող ընկերության հետ, որն էլ կսկսի այդ երկու ընկերությունների կառավարումը։
Մեր գազի հանգամանքով այդ բրի մցված ասեպականաշնորման ծրագրի մեջ մեր խմբակցության անդամները այդ ստրատեգիական նշանակության օբյեկտների սեփական աշնորմանը դեմ ենք վեր, որովհետև դրանք ունեն մեր պետության համար ռազմավարական նշանակություն, ստրատեգիական նշանակություն, այսինքն այդ տեսակի օբյեկտների սեփական աշնորմանը մեր խմբակցություն առհասարակ դեմ է։
Մենք քաչի գործարանում
ենք։ Մենք մեկ այն ժամանակ դեմ ենք քաչի այն գլխավոր գործարանի սեփական աշնորմանը։
Այդ այն դեպքում, որ փայտեվերի մեծամասնությունը քուսակցական ընկերներ, մենք դրան դեմ ենք։ Համենայնդեպս, այսինքն դա ոչ մի առնչություն չունի քուսակցական համաձայնագրի։
Պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի մասին օրենքը խորհրդարանն ընդունեց դեռևս ընթացիկ տարվա փետրվար ամսին։ Այս օրենքին նաև դեմ քվեարկողներ եղան եւ կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ տնտեսական զարգացման փոխնախարար Սուրեն Թամրազյանն այն ժամանակ հայտարարեց, որ մասնավոր սեկտորի ներդրումները տնտեսության տարբեր ճյուղերում ավելի նպատակահարմար կլինի։
Մեր տնտեսության ճյուղերը
որոշել ենք, որ բեզի մեծամասնապես մասնակցեն մասնավոր սեկտորը եւ մասնավոր սեկտորի տվյալ բնակավարներում ահագին ներդրումների կատարումը երևի ավելի նպատակաուղված է, որպեսզի տվյալ ճյուղերը զարգանան։
Հիշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը խոսել է Արցախ գազ եւ Արցախ էներգո ընկերությունների մասին, ասաց, որ այդ ընկերություններն աշխատում են, այսպես ասած, մնասով եւ մասնավոր ընկերության կառավարումը կարդանագրի լավ ցուցանիշներ։
Այն ընկերությունը, որը կառավարում է, մենք ենք խնդրել եւ կարոցի այսօրվա նպատակը ոչ թե շահույթ ստանալն է, այլ ապացուցել, որ իրենք ի վիճակի են արդյունավետ կառավարում իրականացնելու, ընդամենը 5 տարի ժամկետով պայմանագիր են տնկում հանձնել կառավարչին կառավարելու այդ երկու համակարգերը։ Գազում ունեն կուտակված վնասներ։ Մենք համոզված ենք, որ հանձնելով կառավարման Արցախ էներգո համակարգը եւս մենք կարող ենք արձանագրել ավելի լավ ցուցանիշներ։
Ինչ վերաբերում է գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագներ սահմանելուն, վարչապետը վստահեցնում է, որ այդ գործն արվելու է կառավարության հետ համաձայնեցված։
Կառավարում ենք տալիս, ոչ թե սակագները որոշելը, ոչ թե չգիտեմ գույքը տնորինելը, գույքը տնորինելու է պետության կողմից, շահույթը տնորինելու է պետությունը, վնասը փոխհատուցելու է պետությունը, սակագները որոշվելու են համաձայնեցնելով, այսինքն դա վերահսկվելու է, նրանք իրականացնելու են միայն կառավարում այս փուլում, իսկ սեփականաշնորհման մասով ես չեմ բացառում, բայց նման օբյեկտ սեփականաշնորհելուց առաջ առաջին հատի մենք հիմնավորելու ենք, երաշխիքներ ենք հատկացնելու, որ նման իրավիճակներ մենք չունենանք, այսինքն այնպես չի լինելու, ինչպես հայտնի գործակներից հետո։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Գյումրի, այստեղ գումարվել է Շիրակի մարզխորհրդի 2010 թվականի վերջին նիստը։ Մարզի ղեկավարները քննարկել են դժգոհությունների առիթ դարձած երևույթները կրթության ոլորտում, իսկ նվաճումների շարքում ավանդաբար նշվել է սպորտը։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանի ռեպորտաժը։
Մարզխորհրդի վերջին նիստը չգիտես ինչու որոշվեց անցկացնել հոգևոր կրթօջախում Տիրամայր Հայաստան կրթահամալիրի նորակառույց դահլիճում։ Ոմանք էլ կատակում էին, թե մարզային իշխանությունները որոշել են տարին ավարտել մեղքերի թողությամբ։ Ինչևէ, հիմա անդրադառնանք բուն մարզխորհրդի նիստին։ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանն էր հիմնական զեկուցողը։ Վերջինս ոլորտ առ ոլորտ ամփոփեց տարին։ Քննադատության հիմնական թիրախը համայնքապետերն էին ու մի քանի ոլորտի պատասխանատուներ։ Դրանց դեռ կանդրադառնանք հավաքվածներին։ Մարզպետն անընդմեջ մեջ հիշեցնում էր իր ուժային կառույցում աշխատած լինելու հանգամանքը։
Իմ իրավախումների սահմանին բոլորից պահանջելու եմ օրինապահ և արդյունավետ աշխատանք։ Ով որից գիտի, իմ աշխատանքը գիտի, հատկապես նախկին իմ գործընկերները, իմ կոլեգաները, որոնք ուժային կառույցներում համատեղ աշխատել են, նրանք գիտեն, որ ես հենց այդպես խոսքեր չեմ ասում։
Համայնքապետերին նաև հրահանգեց։
Զարգացման կայուն երաշխիքներին հասնելու նպատակով վերակառուցելու ենք մեր աշխատանքի կազմակերպման ուղղությունները, որոնցից հիմնականն ենք համարում քաղաքական հստակ կողմնորոշումը, հանդատության ու հանդուրժողականության մտորդի ձևավորումը, որը մեզ մարզին մեզ բոլորից պետք է, շատ է պետք, աշխատավոճում նոր մտածողության արմատավորումը, տնտեսական ու սոցիալական խնդիրների լուծումը, կարգ ու կանոնի հաստատում ամրապնդումը։
Մարդիկ ագրեսիվ են դարձել, շարունակեց Գիզիրյանն ու դրանում մեղադրեց բոլոր չինովնիկներին, որոնց դռները թակել են քաղաքացիները։
Ով գալիս է մարզպետարանի ընտունելության, առաջի պահից հարցակում են։ Հələ հարցին, ասենք, պատասխան չստանալով հարց բարձրացված։ Մարդիկ դժգոհում են պաշտոնների կմահաճուկներից, անգործությունից, կամայականություններից, ամենատարական հարցերի լուծումը դենարու անտարբերության պատի։ Ավելի, մեզանից ոմանք հիշաչալ են դառնում, եթե ընտրությունների ժամանակ քաղաքացին իրեն չի պաշտպանել կամ ընտրել, ընտրելը ուրիշի։ Մի մոռացես, որ դու ժողովրդի ընտրյալ ես ու ծառայում ես նրան։ Ամեն ոք ունի իր կարծիքն արտահայտելու գաղափարներ դավանելու իրավունքը։
Կադրային քաղաքականությանն էլ անդրադարձավ, հիշեցնելով, որ իր մարզպետ նշանակման հաջորդ իսկ օրը խոսվեց, որ Գիզիրյանը կադրային ջարդ է անելու։
Երբ ես նշանակեցի Շիրակի մարզիդի պաշտոնում, շշուրներ տարածեցին, որ կադրային ջարդ է սկսվել։ Սակայն, ինչպես տեսնում եք, անցած ամիսների համատեղ աշխատանքը հակառակ է նպաստեցրել։ Ուղղակի պետք է ասեմ, որ դա չի նշանակում, որ փոփոխություն չի լինելու։ Բանիմաց գրակել իրենց գործին նվիրված մարդկանց կարիքը մշտապես զգացում են, ցանկացած բնակավարում։
Ամենաշատը կրթության ոլորտից էր դժգոհ մարզպետը, քանի որ դիմում բողոքների մեծ մասն հենց այս ոլորտից էր։
Դպրոցի տնօրենը իր անօրինական որոշումով աշխատանքից ազատում ուսուցչուհին, ուսուցիչը կամ ուսուցչուհին ինչ պետք է անեն, պետք է դիմեն դատարան, որպեսզի վերականգնեն իրավունքները։ դիմում են դատարան եւ վերականգնում են նորից աշխատանք։ Ասենք ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ դպրոցի բոլորը անօրինական որոշում ակարացվել։ Ինքնագլուխ։ Եվ հետո ինչ է հետևում։ Հետևում է, որ դպրոցի աշխատակիցը որը դժվել է, դիմում է որ իր աշխատավարձը աշխատաժամանակ շրջանում ստանա։ Եվ ո՞վ է դժում դրանից։ Պետք բյուջե։ Եվ այստեղ ովքեր են միավորը։ Ոչ միայն դպրոցի ծնողները։ Սկսած Շիրակի մարզպետաշտ գիզյանից վերջացած կրթության և մշակույթի վարչության սովորական ոչ ասում առաջատար մասնագետի
մեջ։ Պարզվում է, համայնքի ղեկավար կա, ով նաև դպրոցում դասավանդում է։ Գիզերյանն անուններ չհրապարակելով կարգադրեց։
Կան գյուղապետեր, որոնք միաժամանակ դասավանդում են, երբ որ ժամերը չի եկել ուրիշ ուսուցիչներ։ Էս ինչ է դեռ։ Ուրեմն չեմ ուզում ամանական ասեմ, եթե կար այդպիսին, ես գիտեմ որ կա, ուրեմն բարի երեք բաղանից գրացի հրաժարվել։ Հարակարակ դեպքում գյուղապետ չեք։
Մարզի ձեռքբերումներից էլ խոսեց։ Անոթևան ընտանիքների համար բնակարաններ են կառուցվում, ճանապարհներ, ջրագծեր, ոռոգման ցանցեր, մշակույթի օջախներ նորոգվում։ Հաջորդ տարվա ամենամեծ, այսպես ասած, աչքալուսանքն էլ գյուղական բնակավայրերի անոթևան ընտանիքներին էր վերաբերում։
Ի ուրախություն գյուղական անոթևանների, ասեմ, որ 2011 թվականին մարզում իրականացվելու է ևս մեկ բնակաշնարական ծրագիր, որն ուղղված է 10-ից ավելի անոթևան ընտանիքներ ունեցող 11 գյուղական համայնքների 419 բնակելի տների կառուցման։
Մարզպետի զեկույցից հետո ընդամենը մեկ հարց հնչեց։ Ոսկեհասկ համայնքի ղեկավարը անհանգստացած էր, թե լուրեր են շրջանառվում, որ մարզպետին պաշտոնանք են անելու։ Գիզիրյանն այս հարցին այսպես արձագանքեց.
Ուրեմն դա հերիգանքներ է, նման բան չկա, ես եկել եմ այստեղ աշխատելու, հավատացած եղեք, որ մենք իրար հետ երկար ենք աշխատելու, եթե մի քիչ ինձ թույլ տամ մի բան ասեմ, դա չեմ ասում։ Հələ դուք ինձանից հոգնելու եք։ Ոչ մի տեղ չեն գնա, ոչ էլ պատրաստվում։
Վերջում մարզպետը բոլորի ամանորը շնորհավորեց ու գյուղապետերին հորդորեց, մինչև ամանոր այս երկու օրերի ընթացքում էլի հարկերը հավաքել։ Մարզխորհրդի նիստի ավարտին աշխարհի ու Եվրոպայի տարբեր մրցաշարերում Շիրակի մարզը ներկայացրած մարզիկները պարգևատրվեցին։ Վերջում նաև հիշեցնեմ, որ երկրորդ տարին անընդմեջ Հայաստանի մարզիկների լավագույն տասնյակը գլխավորում են գյումրեցի ծանրոշները։ Անցյալ տարի Նազիկ Ավդալյանն էր, այս տարի աշխարհի չեմպիոն Տիգրան Մարտիրոսյանը։ Սապենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերի ներժում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցանք Մամուլը ամանորի շեմի նորաթերթերի հրատարակումը աստիճանաբար նվազում է տպագիր, Մամուլը պատրաստվում է ձմեռային արձակուրդի, բայց առավել համար խմբագրությունները դեռ աշխատում են։ Լսենք Աղասի Ենոքյանի պատրաստած տեսությունը։
Չորրորդ ինքնիշխանության խմբագիրը գրում է. Ամանորը մոտ է, միամիտ ենք դառնում և մեր կյանքից ուզում ենք ջնջել այն ամենը, ինչ խանգարել է ու խանգարում է։ Եվ հեքիաթին հավատացող երեխայի պես մանկանում ենք։ Մանուկը ազատ է մինչ այն պահը, երբ մեծերը, ծնողները, դաստիրակները ու ուսուցիչները կփորձեն նրան խելքի բերել, և խելքի գալուց հետո շատերը կորցնում են Աստծո տված ամենամեծ պարգևը, ազատությունը։ Երկրում միակ հնարավոր և ճիշտ երևույթը պայքարն է հանուն ազատության։ Դժվար, քայլ առ քայլ, ապարդյուն թվացող, բայց անդադար, աննահանջ պայքարը հանուն երկրի, հանուն մանկան ապագայի այն մանկան, ում դեռ չենք հասցրել փչացրել։ Հայկական ժամանակի թղթակիցը Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանին հարցնում է. Սպասվում էր, որ քաղբանտարկյալների հիմնական մասին մինչև հունվար ազատ կարձակեին, բայց այդ մարդիկ դեռ անազատության մեջ են, ավելին խոսվում է, որ ոչ բոլորին են ազատ արձակելու։ Պատասխան. Մեզ համար առաջին խնդիրը քաղբանտարկյալների ազատությունն է։ Այդ պրոցեսը շարունակվելու է, դա կախված է նրանից, թե ինչ ճնշումներ կլինեն ներսից ու դրսից։ Մենք պարտավոր ենք դրա համար ամեն ինչ անել, հիմա ավելին պետք է անենք։ Քաղբանտարկյալների արգայությունը նաև միջազգային կազմակերպությունների ամոթն է, Ես կարծում եմ, որ պետք է ճնշում ուժեղացնել, պայքարի նոր ձևեր կիրառել։ Ինքս շատ ավելի իրատես եմ։ Տեսնում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը այդքան ռեսուրս էլ չունի քաղբանտարկյալ ունենալու համար, որովհետև եկող տարվա քաղաքական տնտեսական խնդիրները լուծելու համար նա անհրաժեշտ է տարբեր երկրների միջազգային կառույցների աջակցությունը։ Այդ աջակցությունը կստանանք միայն այն դեպքում, երբ իրենք իսկապես համոզված լինեն, որ մեր երկիրը իր խոսքի տերն է։ Յոթորը ՀՄ գրում է. Ուկրաինան և Հայաստանը միջպետական պայմանագիր են կնքել, որի համաձայն Ուկրաինան մտադիր է 300 000 տոննա ծորեն ներկրել Հայաստան։ Այս մասին Մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է մատակարարում ապահովող Խլեբ Ինվեստ Բուդ ընկերության ղեկավար Ռոբերտ Բրովդին։ Նա նշել է, որ իր ընկերությունը միջպետական պայմանագրերով հացահատիկի արտահանման պետ օպերատորն է։ Ընդհանուր առմամբ մատակարարման ծավալը կազմում է մոտ 1 միլիոն տոննա։ Սակայն Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև կնքված համաձայնագիրը նախատեսում է 300 000 տոննա հացահատիկի մատակարարում հայաստանյան շուկա։ Ռոբերտ Բրովդին նաև մանրամասնել է, որ հիմնականում մատակարարվելու է մեկ տեսակի եգիպտացորեն և պալենային ծորեն։ Մյուզեումը գրում է. Ձմեր Պապի և Ձյունանուշի այցը դեկտեմբերի 31-ի գիշերը ժամը 12-ից մինչև 4-ը ընկած հատվածում տարբեր գործակալություններում տատանվում է 10-ից 80 000 դրամի սահմաններում։ Կախված նրանից, թե Ձմեր Պապը այցելում է միայնակ առանց Ձյունանուշի, այցի արժեքը համապատասխանաբար նվազում է 10-ից 15 000 դրամի չափով։ Այցի արժեքը մեծապես պայմանավորում են նաև մի շարք այլ գործոններ։ Ինչ նվեր է ուզել երեխան Ձմեր Պապից, որքան հեռու է պատվիրատուի բնակարանը գործակալությունից և որքան բենզին է ասենք հարկավոր այնտեղ հասնելու համար, կամ քանի րոպե պետք է մնա Ձմեր Պապը այնտեղ առհասարակ։ Մինչև դեկտեմբերի 31-ը և դրանից հետո պատվերների գները համապատասխանաբար իջնում են, տատանվելով 10-ից 40 000 դրամի սահմաններում։ Հարցին, թե ԱՄՆ-ի նախաշեմին որոշակի զեղչեր առաջարկում են իրենց հաճախորդներին, գործակալություններից մեկի ներկայացուցիչը ասաց. Որոշ զեղչեր մանավանդ կորպորատիվ պատվիրատուների համար ճիշտ է, անում ենք, սակայն մարդիկ մեծամասամբ պատրաստ են վճարել սահմանված գինը։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նրանք դա անում են առանց դժգոհելու։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութողլուն հերթական անգամ ասել է, որ Անկարան մտադիր է բարելավել հարաբերությունները Երևանի հետ և հերթական անգամ հարցը կապել է Ղարաբաղյան կարգավորման հետ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
2011 թվականին Թուրքիան կդառնա ազդեցիկ երկիր, որի սկզբունքները, արժեքներն ու առաջարկները լրջորեն կընդունվեն միջազգային հանրության կողմից։ Հայտարարել է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն երեկոյան Թուրքական Հանրային Հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Անցնող 2010 թվականին Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հիմնական խնդիրներից մեկն էր բարելավել երկրի դերն ու կշիռը միջազգային ասպարեզում, և մենք հաջողությամբ հասել ենք այդ նպատակին, նշել է Դավութողլուն և մանրամասներ։ Թուրքիան կարողացել է ոչ միայն ամրապնդել իր ռազմավարական հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի, Եվրամիության և Եվրախորհրդի հետ, այլև խորացրել է համագործակցությունը հարևանների հետ և ընդարձակել գործունեության ոլորտները դեպի Աֆրիկա և Լատինական Ամերիկա։ Թուրքիան ունի բոլոր հնարավորությունները գործելու որպես երկիր, որը կարող է պատերազմական շրջաններում գտնել լուծումներ և ճանապարհ հարթել այլ երկրների համար, պնդել է Դավութողլուն և ընդգծել. Թուրքիան կարող է դառնալ աշխարհի ամենաիմաստուն երկիրը, և դա է մեր հաջորդ նպատակը՝ դառնալ պետություն, որը ունի սկզբունքներ, արժեքներ և ազդեցության որոշակի ուժ։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին, Դավութողլուն հերթական անգամ հաշտեցման գործընթացը շահկապել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները բարելավեն և ամուր լինեն, ասել է Դավութողլուն և հավելել. Դրա համար, սակայն, անհրաժեշտ է կարգավորել սարեցված հակամարտությունները, ինչպիսին օրինակ Ղարաբաղյան խնդիրն է։ Ի պատասխան այն հարցի, թե ակնկալում է արդյոք պաշտոնական Անկարան, որ հայոց ցեղասպանության շուրջ բանաձևը վերստին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի օրակարգ կմտնի 2011 թվականի ապրիլին, Դավութողլուն ասել է. Որոշ ուժեր փորձում են ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա կոնգրեսականների քվեարկության միջոցով, որոնք բավարար տեղեկություններ չունեն խնդրի վերաբերյալ։ Այս հարցը չպետք է գործիք դառնա Թուրքիային շանտաժի ենթարկելու համար, հայտել է Դավութողլուն, ընդգծելով, որ այն դամոկլյան սուր է կախված թուրք-ամերիկյան ռազմավարական հարաբերությունների վրա։ Հարցազրույցում Դավութողլուն անդրադարձել է նաև անցնող տարվա ընթացքում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մյուս ուշագրավողությանը, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններին, որոնց ընթացքում պաշտոնական Անկարան ոչ միայն հրապարակավ ընդդիմացավ միջազգային հանրության իր խորհրդմանը, այլև դեմ քվեարկեց Թեհրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Թուրքիան այս հարցում ի ցույց դրեց ճշգրիտ և սկզբունքային դիրքորոշում, ասել է Դավութողլուն և մանրամասն։ հասնել։ Մենք անխոս կշարունակենք միջամտել բանակցային գործընթացին, թող որևէ մեկը չակնկալի, թե Անկարան անտարբեր կմնա, հատկապես երբ խնդիրը վերաբերվում է Հարևան Իրանում զարգացող իրադարձություններին, առավել եւս միջուկային ծրագրին վերաբերող հարցերին։ Իրանի նկատմամբ մեր քաղաքականությունը ամենևին էլ ցուցադրական բնույթ չեր կրում եւ կշարունակի նույն ուղությամբ ընթանալ 2011 թվականին, ասել է Դավութ Օղլուն։ Վերջինիս խոսքով պաշտոնական Անկարան դիրքորոշումը չի փոխել նաեւ երբեմնի ռազմավարական դաշնակցի Իսրայելի հետ հարաբերությունների առումով։ Թուրքիայի ակնկալիքները չեն փոխվել, մենք շարունակում ենք ակնկալել Իսրայելից ներողություն եւ փոխհատուցում մայիսի 31-ին Գազայի հատված ուղևորվող թուրքական Մավի Մարմարանավի վրա կատարված հարձակման համար, հայտել է Թուրքիայի արտգործնախարարն ու ընդգծել. Մեր դիրքորոշումը արդարացված է թե բարոյական, թե քաղաքական տեսանկյունից, եւ եթե Իսրայելն ուզում է կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, ապա պետք է հաշվի առնի այս պահանջները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Մունյացյան։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, ինչպես նաև նախկին խորհրդային տարածքում առկա այլ հակամարտությունները 2010-ի ընթացքում կարևոր տեղ են ունեցել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրը ընդգրկված է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության 2010 թվականի հիմնական իրադարձությունների ցանկում, արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում տեղադրված ամփոփագրում 24 հիմնական իրադարձություններ են նշվել, որոնք տեղի են ունեցել անցնող տարվա ընթացքում։ Հիմնական իրադարձությունների շարքում նշված է. շարունակվել են նպատակողված ջանքերը ԱՊՀ տարածքում հակամարտությունների կարգավորման ուղղությամբ, միջազգային բարձր գնահատականի արժանացել Ռուսաստանի միջնորդական գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման բանակցություններում, այդ շրջանակներում տեղի են ունեցել Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևի, Սերժ Սարգսյանի, Իլհամ Ալիևի երրակողմ հանդիպումներ հունվարի 25-ին Սոչիում, հունիսի 17-ին Սանկտ Պետերբուրգում և հոկտեմբերի 27-ին Աստանայում։ Մյուս հակամարտությունների մասին նշված է, որ որպես Մերձդնեստրի հակամարտության կարգավորման երաշխավոր եւ 5 գումարած 2 ձևաչափի բանակցությունների միջնորդ խթանվել են շփումները Քիշինևի եւ Տիրասպոլի միջև հակամարտության շուտափույթ կարգավորման ուղղությամբ։ Վրաստանի հակամարտությունների մասին նշված է, որ Անդրկովկասում անվտանգության եւ կայունության հարցերով Ժնևյան քննարկումներում Ռուսաստանը հետևողականորեն հանդես է եկել, որ Վրաստանի, Հարավային Օսիա եւ Աբխազիայի միջև ուժի չկիրառի Ռումը իրավական ձևակերպում ստանա։ Պաշտոնական Մոսկվան նաև ընդգծում է, որ հոկտեմբերին ռուսական ուժերը դուրս բերելով Հարավային Օսիայի եւ Վրաստանի վիճարկելի տարածքից Փերևի գյուղի սահմանապատ դիրքից վերջնականապես փակվել է Մեդվեդև-Սարկոզի համաձայնությունը Ռուսաստանի կողմից կատարելու խնդիրը։ Միջալյուտ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը անմիջապես արձագանքել է այս կետին։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը այսօր հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում արձագանքել ուժ չկիրառելու մասին Վրաստանի միակողմանի նախաձեռնությանը։ Պաշտոնական Թբիլիսին որպես համաձայնության խախտում է գնահատում Վրաստանի օկուպացված տարածքների ռազմականացումը եւ այդ տարածքներում ժամանակակից սպառազինությունների տեղակայումը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ Ռուսաստանի կողմից միջազգային իրավունքի և սկզբունքների կատարումը, սեփական պարտավորությունների կատարումը և Վրաստանի տարածքների ազատումը հիմքեր կստեղծեն տարածաշրջանում և ընդհանուր առմամբ Եվրոպայում երկարատև խաղաղության և կայունության համար։ Վերադառնանք Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական իրադարձություններին, շարունակեմ ներկայացնել ԱՊՀ-ին վերաբերող հատվածները։ Նշված է, որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից ԱՊՀ տարածքում ինտեգրման զարգացմանը մեծ նշանակություն է տրվել 2010 թվականին ԱՊՀ նախագահող Ռուսաստանի կողմից, որպես ճեղքում է գնահատված Եվրազեսի մաքսային միության ստեղծումը Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի մասնակցությամբ։ Դեկտեմբերին եվս այս երեք երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ նորից մի քայլ է արվել միասնական տնտեսական տարածքի ձևավորման ուղղությամբ, հաստատվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի անհրաժեշտությունը որպես առանցքային կառույց հետ խորհրդային տարածքում կոլեկտիվ անվտանգություն ապահովելու գործում, դրական զարգացում է գնահատված Ուկրաինայի հետ փոխհարաբերություններում կապված Վիկտոր Յանուկովիչի Ուկրաինայի նախագահ ընտրվելու հետ, հիմնական իրադարձություններից է համարվում Ռուսաստանի ռազմական դոկտրինի ընդունում, որը հաստատվել է փետրվարին երկրի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի կողմից, անցնող տարվա համար Ռուսաստանի համար առաջնային նշանակություն են մնացել կոլեկտիվ ջանքերը հաղթահարելու համար համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքները, միջուկային զենքի, հարցակողական, ռազմավարական սպառազինությունների վերահսկման, կրճատման ուղղությամբ կատարված ջանքերն են նշված, Մեդվեդևի մասնակցությունը ապրիլին Վաշինգտոնում անցկացված միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթաժողովին, ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հետևողական զարգացումը, Մեդվեդևի և Օբամայի միջև ուղիղ և բաց երկխոսության ամրապնդումը, հարցակողական սպառազինությունների կրճատման պայմանագրի ստորագրումը, նշված է նաև Ռուսաստանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած մի շարք բարձր մակարդակի հանդիպումներ, գագաթաժողովներ, մասնավորապես Լիսաբոնում տեղի ունեցած Ռուսաստան-ՆԱՏՕ, Աստաննայում անցկացված ԵԱՀԿ-ի, Դոնի Ռոստովում էլ անցկացված Ռուսաստան-Եվրամիություն սամիտները։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական խնդիրը ձևակերպված է այսպես. ձեռք բերել կոնկրետ քաղաքացիների համար հասկանալի արդյունքներ, բարենպաստ արտաքին պայմաններ ստեղծել երկրի ներքին բազմակողմանի զարգացման համար, որակապես արդիականացնել երկրի տնտեսությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ ԱՊՀ տարածքում ամենափորձառու և երկարակյաց ղեկավարներից մեկը Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը կարող է նախագահել մինչև 2020 թվականը։ Համենայն դեպս խորհրդարանի ստորին պալատը նրան այդ խնդրանքով է դիմել։ Մեր այսօրվա ծրագրի վերջին հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Մեդևյանը։
Ղազախստանի խորհրդարանի ստորին պալատի պատգամավորները դիմել են երկրի գործող նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին, խնդրելով երկրում սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվե անցկացնել։ Հանրաքվեի դրվող միակ հարցն էլ պետք է վերաբերի Նուրսուլտան Նազարբայևի լիազորությունների երկարաձգմանը մինչև 2020 թվականը, առնվազն 9 տարով։ Նրա լիազորությունների ժամկետը լրանում է հաջորդ տարի։ Ղազախստանի խորհրդարանի ստորին պալատի անդամները այսօր այդ նախաձեռնությանն արդեն իսկ տվել են իրենց հավանությունը, ի դեպ նշեմ, որ նրանք բոլորն էլ նախագահի ղեկավարած կուսակցության անդամներն են։ Նազարբայևին հղած իրենց խնդրագրում Ղազախ օրենսդիրները մասնավորապես գրել են. Ղազախստանի Հանրապետության խորհրդարանը դիմում է ձեզ որպես առաջին նախագահի, որպես ազգի առաջնորդի խնդրանքով նախագահական լիազորությունների երկարաձգման հարցը դնել համապետական հանրաքվեի։ Ինչպես այդ ուղերձը խորհրդարանական ամբիոնից ընթերցած օրենսդիր մարմնի ղեկավար Ուրալ Մուհամեդջանովն է ասել, մենք, ինչպես նաև Ղազախստանի ողջ ժողովուրդը, միմյան ձեր անձի հետ ենք կապում մեր երկրի պայծառ ապագան։ Քննարկումների ժամանակ մի խորհրդարանականից անգամ առաջարկել են չել, եթե նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը ինչ-ինչ պատճառներով հրաժարվի ընդունել իրենց խնդրանքը, խորհրդարանն ինքը կարող է սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծն ընդունել։ Նշեմ նաև, որ նախագահին ուղված առաջարկի այս տեքստը պետք է հավանության արժանացնեն նաև Ղազախստանի Սենատի Վերին Պալատի օրենսդիրները, դրանից հետո միայն ուղերձը պաշտոնապես կուղարկվի երկրի ղեկավարին։ Երկու օր առաջ Ղազախստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է նախագահի լիազորությունների ժամկետը մինչև 2020 թվականի ավարտը երկարաձգելու առաջարկով հանդես եկած նախաձեռնող խմբին։ Նրանց մի քանի օրվա ընթացքում հաջողվել է հավաքել ավելի քան 140 000 ղազախստանցու ստորագրություն, ովքեր կողմ են իրենց երկրի ղեկին առնվազն 9 տարի էլ տեսնել Նուրսուլտան Նազարբայևին։
Менее чем за сутки в опросных листах расписались более 140 000 казахстанцев со всей страны, также желающих видеть Нурсултана Назарбаева на своем посту до 2020 года.
Օրենքով Ղազախստանում հանրաքվեի անցկացման համար 200 000 ստորագրություն է անհրաժեշտ։ Այսօր լրատվական ծրագրի հաղորդավարները մեջբերում էին նախաձեռնող խմբի հայտարարություններից հատվածներ, թե ամանորյա տոներից հետո իրենց համախոհների թիվը ոչ թե 200 000, այլ 2 միլիոնն էլ կանցնի։ Նախաձեռնողները հայտարարում են իրենց այս քայլը հասարակական պահանջ էր։
Мы это не на пустом месте и не мы сразу в один день пришли, а изучали общественное мнение.
Ղազախական ընդդիմությունը սակայն համոզված է, նախագահի լիազորությունը երկարաձգման հասարակական պահանջարկ չկար երկրում։ Այդ նախաձեռնությունը նախագահականից է իջեցվել, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի ղազախական ծառայությունը, նշելով, որ ընդդիմությունը Ղազախստանում դեմ է հանրաքվեով նախագահի լիազորությունների երկարաձգմանը։ Համազգային սոցիալ-դեմոկրատական ազատ կուսակցության անդամ Մարջան Ասպանդիարովան լրագրողներին ասել է, թե իրենց հայտնի են դարձել ստորագրահավաքի անցկացման որոշ մանրամասներ, մասնավորապես երբ դպրոցի դիրեկտորները կանչում են դասվարներին և նրանց հանձնաժողովին հանարարում իրենց աշակերտների ծնողներից, հարազատ բարեկամներից այդ հանրաքվեի անցկացման օգտին ստորագրություններ հավաքել, եւ այդ փաստի ապացույցը մենք այսօր արդեն ունենք, հայտարարել է ընդդիմության ներկայացուցիչը։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն .am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։